Připouštěla si komunistická elita před rokem 1989 možnost změny politického režimu? Co všechno Státní bezpečnost věděla o českých a slovenských disidentech? A jak se komunistická tajná policie připravovala na 17. listopad? Mužem, který tehdy ovládal téměř celý aparát STB, byl první náměstek ministra vnitra generál poručík Alois Lorenz. V roce 1992 jej české soudy potrestaly za zneužití postavení veřejného činitele před rokem 1989. Alois Lorenz ale do výkonu trestu v české věznici jako slovenský občan nenastoupil. Později dostal 15-měsíční podmínečný trest na Slovensku, kde jako úspěšný podnikatel v oboru IT žije dodnes a kde také poskytl následující rozhovor. Pane generále, já vás vítám ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Někdy se říká, že před 25 lety skončil komunismus. Souhlasíte s tím? Opravdu komunismus před 25 lety skončil?
To je velmi dobrá otázka. Jeden z sociologů, kterých jsem dlouhodobo uznával, byl Raymond Aron, francouzský sociolog, který se dostával v svojich myšlenkových pochodoch k tzv. Třetí cestě. On nehovoril o socializme a kapitalizme jako o dvoch rozdílných civilizáciách, ale jako dvoch formách konzumnej spoločnosti. A táto konzumná spoločnosť v podstate tu zostala a bola i predtým konzumnou. Takže je otázka, čo tu vlastne padlo, keďže konzumná spoločnosť stále tu na je. Máme tu demokraciu bez demokratov, máme tu človeka spotrebiteľa, asi i v Čechách, i na Slovensku sa postrádá človek, občan. Takže mnohé veci, ktoré formálne sú naplnené, tak de facto sa príliš nezmenili.
Kde ste stál vy v těch 80. letech? Uvědomoval jste si, nakolik je společnost, na jejímž řízení se podílíte, konzumní?
No, čiž dobrá otázka, protože já se hlásím k socialismu. Hlásím se socialismu pokiaľ berieme jako základ toho socialismu, že každý má pracovat podle schopností a každý má dostávat podle zásluh. Keď sa ma pýtali z inej redakcie na najväčšiu slabinu toho systému predtým, tak moja odpoveď na to bola, že sa prehrešoval proti základnému svojmu princípu. Pretože nie každý pracoval podľa schopností, pripúšťam, že ani nie každý mohol pracovať podľa schopností a princíp zásluhovosti bol veľmi deformovaný.
Zajímala by mě jedna otázka. Co z toho, co teď říkáte, mohl Alois Lorenz říkat veřejně před rokem 89? A no, kolik toho říkal veřejně?
Já jsem nebyl politik, nebyl jsem ani člen ústředního výboru komunistické strany, nebyl jsem v žádném takom orgáně, který rozhodoval o politike. Ano, byl jsem první náměstník federálního ministra, čiže mal jsem dost vysokou exekutivní pravomoc. A samozrejme, veci, ktoré boli v 80. rokoch, sa mi nie všetky pozdávali, nie všetky sa mi páčili.
Co sa vám třeba nelíbilo?
No, nepáčilo sa mi práve to, že ten byrokratický socializmus, ktorý sme nazývali reálnym, nebol tým autentickým, ktorý som ja ako mladý človek vnímal. To znamená, to každému podľa zásluhy a každý podľa schopností a i tá miera solidarity. No, ale spomínam si, že to bolo po tom januárovom takzvanom Palachovom týždni, kedy sme sa s Rudolfom Hegenbartom zišli z jeho iniciatívy a spracovali isté memorandum pre generálneho tajomníka, kde sa navrhovali zásadné zmeny. To už bolo v zmysle perestrojky a vetru z východu.
Jenom malé upřesnění. O tom memorandu jsem četl v jednom vašem rozhovoru. Vím, že jste se na tom podílel a teď říkáte, že jste byl spoluautorem toho memoranda společně s vedoucím oddělení UVKSČ Rudolfem Hegenbartem. Je to tak? Nebo na tom pracovalo ještě více lidí?
Rudolf Hegenbart byl iniciátor tohoto zpracování. Mě přizval k tomu zpracování a keď už ten materiál byl hotový, tak před jeho předložením byl konzultovaný s generálním prokurátorem a ministrem vnitra.
Navrhovali jste tam něco zásadně převratného?
No tak já se domnívám, že ano, protože například se tam navrhovalo to, že se má prehodnotit rok 1968 so všetkými i personálními důsledkami. Navrhovala se tam rekonstrukce vlády.
Počkejte, po roce 1968 řada lidí musela opustit svoje zaměstnání, řada lidí byla zbavena členství v Komunistické straně Československa. Vy jste v tom memorandu předpokládali, že všechny tyto křivdy by se napravily?
No samozřejmě.
Včetně rehabilitací a tak podobně?
Samozřejmě.
Jak byl ten materiál přijat? Máte nějakou odezvu ve vzpomínkách?
Už jedna nebo dvě věty k tomu, co ten materiál obsahoval, okrem toho roku 68. On to ještě obsahoval jako velmi důležitý fakt rekonstrukci vlády, která už nemala být čistě komunistická, ale mali tam být aj odborníci, nestraníci. No a za třetí mal být otvorený dialog, najmä s mladou generáciou, kde bylo priamo doporučené, který zásadný ústavní činitel by mal ísť na jaký typ školy, lebo ten dialog to byla ďalšia taká slabina toho systému. No a osud. Materiál nebol prijatý. Nebol prijatý a pre mňa to znamenalo vtedy dosť veľký zlom.
To znamenalo, že jste byli odmítnutí a nebyli jste nějakým způsobem Milošem Jakešem kritizováni za to, co jste předložili?
Nie. Nie. Ani si nespomínám, keď som s pánom Hegenbartom hovoril, že by bol zo strany generálneho tajemníka nejak kritizovaný. Jednoducho to nebolo prijaté.
Rozumím. Hostem 20 minut radiožurnálu je generál Alois Lorenc. Před chvílí jste mluvil o tom, že chyběl dialog. Co věděla státní bezpečnost před rokem 1989 o disidentech v Československu?
Nechcem, aby to vyznělo tak, jak to nemyslím, ale všechno. To znamená, že všetky vznikajúce hnutia disidentského charakteru boli výrazne infiltrované agentúrou, bola využívaná spravodajská technika, čiže štátna bezpečnosť bola úplne, úplne informovaná o vývoji tohoto hnutia. Ale ja musím povedať to, že vlastne ja som do tohoto systému nastúpil v roku 86, presnejšie v listopadu 85. Čiže nemôžem byť ani pamätníkom, aj keď moc vecí viem, ale rád hovorím tie veci, u ktorých som bol, nie tie, ktoré mám z druhej ruky treba. Ale viem jedno, že vlastne vznikom charty začal jakýsi ten proces disidentského hnutia, to znamená v roku 77, a je zvláštne, že charta nebola tak nebezpečnou pre režim, ako by sa zdalo, pretože charta vyzývala vlastne na dialog. Charta sa neobracala k verejnosti. Vyzývala na dialog. Nič menej bola označená najvyšším súdom, generálnou prokurátorou, dokonca i ministerstvom spravedlnosti v stanovisku, jako mimoriadne nebezpečný počin, ktorý je nutno kvalifikovať podľa, dá sa povedať, jedných z najvážnejších trestných zákonov prvej hlavy trestného zákona.
Musím se na něco zeptat. No. Ten obraz, který jste teď popsal, souhlasil s vaším osobním chápáním věci? Také jste si myslel, že Charta 77 je, tuším, že jste řekl, vysoce nebezpečný počin?
No, já jsem povedal, že vlastně jsem do toho vlaku nastoupil v roku 86. V roku 87 Charta mala 10 rokov. Do té doby ona skutočne nepodnecovala žiadne protesty, verejné vystúpenia. Obracala sa na establishment.
Áno, ona byla také založená nikoli kvôli tomu, že by měla vést k nejakému převratu, ale vyzývala vlastne k dodržování niektorých zákonů, ktoré v té době platili. a tehdejší vláda je nedodržovala, čili ono to dává jistý smysl, nemyslíte?
Nie tak celkom, protože ona vlastně vznikla na báze Helsinského protokolu KEPS. A 1.
januára... Který tehdejší československá vláda ratifikovala.
Ano, ale ratifikácia takéhoto protokolu sama o sebe musí byť podložená celou radou legislatívnych procesov, pretože platí ústava, platia zákony všelijaké a to všetko sa musí zmeniť. Čiže implementácia ustanovení tzv. Tretieho koša Helsinského protokolu vyžadovala proces. To nebolo možné, keď od 1. ledna platí, tak od 2. ledna je všetko také, k čomu sa vláda zaviazala. Vláda sa zaviazala, že bude konať. No, ale vlastne tá zmena v tej charte začala tým 1. januárom 87, kedy, alebo možná, že neskôr niečo, kedy vyšlo tzv. Slovo k spoluobčanom od Václava Havla. Tam sa vlastne prvýkrát prestáva charta obracať na establishment of dialogue, ale obracia sa k spoluobčanom.
Abychom se dostali k událostem, jejichž 25. výročí si v těchto dnech připomínáme, jakou úlohu jste sehrál při zásahu pohotovostního pluku na Národní třídě 17. listopadu 1989?
Tak je to priama otázka, odpovím najskôr priamo, no žiadnu, pretože pohotovostný útvar mi nepodliehal, podliehal dokonca Národnému ministerstvu vnútra, a na udalostiach v roku 89 ja som sa na opatreniach, ktoré boli, nijak nepodielal. To bola lokálna, čiste pražská akcia. A len z toho titulu, že minister bol mimo, tak ja som bol informovaný, a som sa nachádzal vtedy na stretnutí s tou delegáciou KGB, to je známe, tak som bol informovaný o vývoji a pýtaný o názor, či je možné zasiahnuť.
A vaša odpoveď byla?
No tak bola jednoznačná, že nie, pretože to bolo i stanovisko, treba povedať generála tajomníka. S týmto minister odchádzal a ja som nemal žiadny dôvod to meniť, napriek tomu, že nátlak určitý telefónmi, tý bolo nečítanie behom toho večera.
To znamená, že tady byl nátlak ze strany některých stranických funkcionářů, řekněme, kteří si žádali zásah proti protestujícím studentům?
Ano, bol, ale...
Ale bylo jich, jak jste řekl, nepočítaně.
No viacej, no nepočítaně, toľko jich to ani v Prahe nebylo, viacej.
Byl mezi nimi Miroslav Štěpán například?
No, bol hlavný z nich.
Připravoval jste nějakým způsobem Ludvíka Zivčáka na to, že se hraje úlohu mrtvého studenta?
Já určitě nie. Z pozície prvního náměstka ministra asi pochopíte, že jsem nepripravoval pana poručíka Zivčáka na nějakou akci.
To naprosto chápu, ale věděl jste o tom, že se Ludvík Zivčák chystá nějakou takovou věc provést?
Nebudem to komentovať. Vedel som o tom, že sú niektoré tieto nezávislé alebo občanské zoskupenia infiltrované. Vedel som, že je podpora i zakladania nejakých takýchto hnutí, samozrejme, ale detaily mi neprislušilo posudzovať. No neprislušilo, nemal som titulu funkcie.
Přece jenom, pane generále, ta zpráva o tom, že na Národní třídě byl zabit protestující student, byla velice závažná a sehrála, řekněme, téměř historickou úlohu. Vy sám jste o misi Ludvíka Zivčáka v tomto smyslu informován nebyl?
Ne, nebyl.
Ludvík Zivčák poté, co hrál mrtvého studenta, měl odcestovat do Sovětského svazu. O tom jste věděl?
Ja to nebudem komentovať, tie detaily, pretože pre mňa celá tá záležitosť 17. novembra je vyústením istého procesu, o ktorom som, myslím si, dosť vedel a tieto detaily sú pre mňa vôbec nepodstatné.
To, že pohotovostní pluk zasáhl brutálne proti studentům, je pro vás také detail?
To nie je detail, skôr naopak, to je tá závažná vec. Pretože tá agónia, ktorá v 88., 89. roku najmä začala, tá skutočne hrozila veľmi vážnymi dôsledkami. Jednou z takých zásadných úloh bolo spravodajských služieb, bolo jednak zisťovať mieru radikalizácie týchto protestných pripravovaných akcií a tiež vlivovo pôsobiť na to, aby tie protesty prebehli čo najmenej radikálne, aby ten stret čo najmenej rizik vytváral pre také veci, ako nakoniec boli virtuálne alebo fiktívne zabitým študentom na ne. Ja som už zhruba v auguste 89 sa veľmi vážne obával, že by sa také niečo mohlo reálne stať. My sme vyvinuli v auguste 89 tak obrovské vlivové pôsobenie na samotného Václava Havla, že on na naše potešenie sám sa zapojil do utlmenia akcie k 21. augustu. Čím prispel k tomu, že celá tá akcia skončila prakticky fiaskom.
Môžete mi vysvetliť jednu vec? Sám říkáte, že ste se snažili před listopadem 89 v měsících předcházejících této době o to, aby případná transformace moci nebo přechod byl pokud možno bez násilí.
Ano.
Ten pochod studentů 17. listopadu 89 mohl skončit jinak, než skončil. Mohl skončit docela mírumilovně, studenti žádné střetnutí neplánovali. Přesto Státní bezpečnost zavedla průvod přímo proti pohotovostnímu pluku a poté pohotovostní pluk proti bezbraným studentům zasáhl. Jak to jde dohromady se snahou vyhýbat se konfrontacím?
Já jsem s opatreniami, či už s pohotovostným plukom, nebo s akýkoliv inými opatreniami, 17. novembra nemá nič spoločné. Ani som sa nepodielal na príprave, ani som nevedel, čo všetko pripravované je, pretože mi to nepríslušalo. Bola to záležitosť ministra, generálneho tajemníka Miloše Jakeše, pána Štepána a miestnych veliteľov v Prahe. Ja som mal vtedy na starosti delegáciu námestka predsedu KGB, s ktorým sme rokovali a fakticky som nebol vôbec zapojený do toho, čo sa pripravuje a čo sa má stať a nemá stať.
Nebyl ste potom výsledkem celé té věci znepokojen, přece jenom pokud pracujete na tom, aby se věci vyřizovaly bez násilí a pak se stane to, že policie zmasakruje studenty, to je fiasko.
Ja som sa o tom, čo sa stalo, preukazateľne dozvedel od náčelníka hlavnej správy kontrarozviedky na druhý deň ráno, keď som odprevádzal pana generála Gruška na letisku do Moskvy. Tam mi toto bolo sdeleno a tým okamžikom dostal náčelník hlavnej správy kontrarozviedky rozkaz, aby kontrarozviedka už vôbec nevstupovala do udalostí, ktoré začínajú, aby len spravodajsky kontrolovala, aby sme boli informovaní, čo sa vlastne deje. Samozrejme, potom som dostal informáciu o tom Martinovi Šmídovi, ale ani to nevyvolalo nejaké zásahy minimálne kontrarozviedky proti vznikajúcemu občianskému fóru, proti čomukoľvek. Proste už bol čas.
Pane generále, vy ste pred niekoľkými minutami na otázku, co viedela Státní bezpečnosť o disidentech v tehdejším Československu lakonicky odpověděl všecko. Myslíte, že státní bezpečnost doopravdy chápala, o co jde nezávislým iniciativám a disidentům v tehdejším Československu? A nebo je jenom sledovala jako, řekněme, nepřátele státu? Nebo nepřátele socialistického zřízení?
No, to nie. To určitě nie, protože ten vývoj od roku 86 do roku 89 prešiel nejakými štádiami, v ktorom od roku 86 bolo jasné, že musí dojsť k zásadným zmenám spoločnosti. Ale nebol jasný, kto bude hybnou silou tej zmeny a kto bude hegemon toho pohybu. Do zhruba polovice roku 88, ja sám som bol presvedčený, lebo som si myslel, že to teda môže byť komunistická strana. Za predpokladu, že sa stanú tie kroky, ktoré sme i potom navrhovali generálnemu tajomníkovi KSČ. Keďže v tom zhruba v polovici toho roku 89 už bolo úplne jasné, že Sovietský zväz stratil geostrategický záujem o strednú Európu. To bol prvý fakt. Bolo mi jasné, že náš pokus predložiť to memorandum skončil neúspechom, tak vlastne už to potom bol len jeden cieľ. Aby tá zmena skončila s čo najmenšími stratami i pre budúcnosť našeho národa. To znamená prechodom do iného systému.
Pane Lorenci, děkuji vám za váš čas.
A ja vám ďakujem za rozhovor.